avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima, kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, lobo nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. Des différences ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mupepe oyuta kananzela ya basi eza maladi te, eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki okomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mupepe yango eutaka wapi? Loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mupepe wana? Est-ce que mwana mwasi nyonso nde abimisaka pe mupepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akui deja age, ba organe naye ekomi un peu atrophique, mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya koya na ba sport. J'espère que ba mama basi bakoyoka nga mapete, donc ba sport moko ezalaka neti ba marche neti ba yoga wana, ba sport moko ya concentration ba yoga. Tango ozosala ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre pe efungwami, mupepe pe ekoti. Mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, mupepe wana pe ekoki kokota. Pendant ma mouvement acte wana pe ebimi esali pe ba bruit moko boye. Mais mususu akoki kofanda le fait que atelemi a changé ma position ou akoki kosouleve eloko moko na se atie mwa force moke efungoli kuna na se mupepe ekoti ntango akitisi yango mupepe pe ebimi. Eza maladi te, eza maladi te, eza kaka mupepe wana ekoti ebimi mais eza maladi te. Soki akomi gênant seulement akoki kokende komona gynécologue na ye nde akokonseye asali nano examen epuis akonseye qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayi bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.